Gepleyen Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2024-nji ýylyň 31-nji dekabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmenler azer halkyna duýgudaşlyk bildirýär. Uçur helekçiligi boýunça halkara dermegini nygtaýar. Aşgabatda täze ýylyň öňýäni howpsuzlyk güýçlendirilýär. Ýylatdan talap artýar. Studentler öz hasaplaryna resmi konsertlere tomoş etmäge mezur edilýär we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar dinlän. Olar bilen kelimen ýogsun anny gurban tanş edýärin. Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidenti, Nobel bayrağının eýesi, döwlet ýolbaşçylygy 444 günlük Eýran zamun krizisine gawat gelen Jimmy Carter 2 ýyla bolan wagtdary hastahanada bejerge alandan soň 100 ýaşyna aradan çykdy. Birleşen Ştatlaryň 39-njy prezidenti 2002-nji ýylda parahatçylyk boýunça Nobel bayrağına münasip bolan Jimmy Carter 29-njy dekabrda bazar güni Georgia ştatyny Enistaki öyününü, maskalak dağlarının kuruşağını rahat yağdaydı, ağrıdan çıktı deyip merhumun doğduk mekani Georgia ıstatındaki Carter merkezinin beyanatında ediliyor. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden, Amerika ve dünya adattın nasır lideri, devlet işgarını ve insan perverliği yitirdi dedi. Biden 9. yanvari, Carter'ın Washington okurugununu cahilancak gününü, matam günü hükmünü ıgran etti. Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev 29. dekabrda Aztevek kanalının soruqlarına cevap verdi. Nesir bu sökötdöşlüğü Heydar Aliyev adındaki halkarı hova menziline yazg etti. Azerbaycan hova yollarının uçurunun Aktau'da helakçılığı uçurumu var adı gurrun edip Rusya tarafı bu meseleni bastır yüstür etmek isteyer ve bir elbette hiç kime avre getirmeyer deyip Aliyev aýtdy. Aliyev biziň uçurumyz Bilkastan urulmady diýip nygtady. Öz günäňi boýun almak, dostlukly ýurtga saplanýan Azerbaýjanyň öz wagtyny ötünç soramak we muny jemgyýetçiligi ýetirmek bularyň ählisi görülmeli çareler we ädilmeli ädimlerdi. Gynansagam, ilkinji 3 günüň dowamyny Russiýadan bolgusyz gurrunlardan başga hiç zat eşitmedik diýip Trend Nokot az neşri Azerbaýjanyň prezidentiniň sözlerini salgylanyp gelýär. Kreml 28-nji dekabrda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Azerbaýjan howa ýollarynyň uçurunyň helakçylygy uçuruma bilen bagyrlykda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyevden ötünç soranlygyny habar berdi. Habarda Putin'in Rusya'nın hova genişliğindeki pazgalı vaka için ötün soranlığı ve ölenlerin maskalarına kıyınanç bildirenli gaydılıya. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un tere 3. kitabı çaptan çıktı. Devlet dostunu 27. dekabrda. Ministerler kabinetinin ve devlet kovsuzluk genişliğinin genişliğin meclisinin doğamını Maltumuli dünyanın akıllı rahatlı tere kitabını yazıp tamamlandığına etti. Tere nesir Beyik Şahir'in edebi mirasını, onun dünya medeniyetine koşundunak hem de Maltumulu Prağı'nın yübiley henesinin bellenilen yılına geçirilen çareleri bağışlanıptır. Kitapta dine bir Şahir var adı derleyiz hem Türkmenistan'ın yeten tepkitleri ve üstünlükleri var adı hem gurrun veriliyer deyip havarda verileniyer. Azerbaycan hakimiyetleri Rusyalılar ve Rusya'da hemişelik yaşayan ve rayetli olmadık adamlar için migrasya düzgünlerini verketti. Olar yurtta vizasız kalmağın en yukarı mühleti ile çeklendirildi. Tede çek yılı 90 gün. Hükümetin kararı 29. dekabrda çap edildi. Tede düzgünler 2025-nji ýylda güýje girer. Azerbaýjanyň daşary işler ministrligi mundan öň Bakuň Russiýanyň daşary ýurtlaryň wizasyz galmagynyň dogamlylygy baradaky talaplaryny berkitmek bilen baglykda degişli çareler görjekdigini aýdypdy. Häzir Azerbaýjanda bolýan rus raýatlary bir ýurda gelip girenden soň 90 günläp wizasyz galyp bilýärler. Bu möhlet daşary ýurda tiýahat edip derlew ýyňa gaýdyp gelen ýagdaýynda wizasyz galmak wagtyny täze den almak mümkünçülüğünü veriyor. Bu düzgün yanvar ayının başlayıp işlemez. Düzgünlerin berkedilmeyi 25. dekabrda Azerbaycan hova yollarının Baku, Grozny yoluna uçup barayan uçurunun yıkılmağının fonuna yüze çıktı. Uçurda 67 adam vardı. Onların 38'si vefat oldu. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinledin.